Večeras ćemo otpjevati najkraći stih u Bhagavad Giti. Znači, čitamo iz Šrimad Bhagavad Gita, 4. poglavlje, transcendentalno znanje, stih 31. Nayam lokostya yagyasya.
Nayam lokostya yagyasya.
Ovaj ipsilon i ovo a se spajaju se. Stya yagyasya. Ja, to je pravilno. Ako to, ako se tako ne otpjeva, onda mirror, kako se kaže mirror, je poremećen.
Metrika.
Nayam lokostya yagyasya.
Nayam lokostya yagyasya.
Kutonya kurusattama.
Kutonya kurusattama.
Na nikada.
Nikada.
Ayam. Ovoj.
Lokaha.
Planeti. Asti.
Ima.
Ayagyasya. Za ono ko ne vrši žrtvovanja. Kutaha. Gdje je? Anjaha. Drugom.
Kurusattama.
O najbolji od kurua. O najbolji iz kuru dinastije, bez žrtvovanja osoba nikada ne može živjeti sretno na ovoj planeti ili u ovom životu. Kako onda može živjeti sretno u sljedećem? Sretno ili srećno?
Srećno.
Srećno, srpski. Ja? Smisao. Bez obzira na oblik materijalnog postojanja kome se nalazio, živo biće nikada ne zna svoj pravi položaj. Drugim riječima, postojanje u materijalnom svijetu je rezultat mnogostrukih posljedica naših grešnih života. Neznanje je uzrok grešnog života, a grešan život je uzrok mukotrpnog nastavljanja materijalnog postojanja. Ljudski oblik života je jedini izlaz iz te zapletenosti. Vede nam zato pružaju priliku da se oslobodimo, ukazujući nam na puteve religije, ekonomskog razvoja i reguliranog zadovoljavanja čula i, na kraju, na proces kojim se možemo potpuno osloboditi bijednog stanja. Put religije ili različitih vrsta spomenutih žrtvovanja automatski rješava naše ekonomske probleme. Zahvaljujući vršenju jagnje možemo imati dovoljno hrane, mlijeka i ostalih namirnica, čak i ako dođe do takozvanog porasta stanovništva. Kada tijelo ima sve što mu je potrebno, prirodno je sljedeći stadijum zadovoljavanje čula. Na hrvatskom je bilo stadijum čula je prirodni sljedeći korak. Obratno. Vede stoga propisuju sveti brak za regulirano zadovoljavanje čula. Tim se osoba postepeno uzdiže na nivo oslobođenja od materijalnog ropstva, a najviše savršenstvo oslobođenog života je druženje sa svevišnjim gospodinom. Savršenstvo se dostiže vršenjem jagije, žrtvovanja, kao što je već bilo objašnjeno. Ako osoba nije sklona vršenju jagije u skladu s vedama, kako može očekivati sretan život čak i u ovom tijelu, a da ne govorimo o drugom tijelu na drugoj planeti? Na raznim rajskim planetama postoje razne vrste materijalnih udobnosti, ali u svakom slučaju osoba koja vrše razne vrste jagije očekuje velika sreća. Međutim, najviša sreća koju čovjek može dostići je uzdizanje na duhovne planete slijeđenjem procesa svjesnosti Krišne. Život u svjesnosti Krišne je stoga rješenje za sve probleme materijalnog postojanja. Stih koji smo upravo pročitali je nam opisuje drugu stranu, to jest tamnu stranu, suprotnu stranu jučerašnje izjave. Jučerašnja izjava je bila, kako ona išla, Janti Brahma Sanatanam, da osoba koja jagja šištamrita buđo, osoba koja kuša, šikša amrita, jagja šikša amrita, koja kuša nektar ostataka, to jest rezultata procesa jagje, ona iskušava Janti Brahma, ona dostiže Brahma Sanatanam, vječni. Znači, na engleskom ime to je, smatra se kao najgori mogući opis ičega. Kažu, life sucks and then you die. Život je užasan i onda još umreš na kraju, mislim, baš bez veze. A ovaj stih kaže upravo obratno, da život je super i na kraju ne umreš. Tako kaže, to nam kaže jučerašnji stih. A današnji stih kaže upravo obratno, na ajam, ne u ovom loka, u ovom svijetu, asti tu je, a jagjasja. Za onu osobu ili onu situaciju gdje nema jagje, a jagjasja, koja je devoid of jagje, kao se to kaže, lišena jagje, koja je lišena jagje, osoba, situacija, društvo, bilo što, kutaha, gdje, to je isto kao kim puruša, znate što znači kim puruša? Da, to ime za majmuna. Kim je upitnik, a Puruša znači čovjek. Upitnik čovjek. Svaćaš? Da. Znači nije čovjek, nego je majmun. Zato to pitanje kim često ukazuje na nedostatak nečega. Znači kim Puruša izgleda kao čovjek, ali nije. A, majmun. Tako, majmun ime kim Puruša. Kutaha, slično pitanje, kim ili kutaha, kim je što, a kutaha gdje, ima isti taj stav. A gdje su ti novci otišli? Kad ljudi kao, znači da novac je ispario, to jest nekoga je, barem u Dalmaciji bi rekli, poplašio. Kutaha anjaha i za drugi, znači niti tu ima šta dobroga, niti poslije ima šta dobroga. To je onako ukratko što ovaj stih kaže. Kuru sattama, o najbolji od kurua, kuru sattama. Znači obratna izjava od one jučerašnje. I sve skupa kad uzmemo jučerašnju izjavu i današnju izjavu, šta mi tu čujemo? Onako moćno šta čujemo? Znači neko ti kaže napravi ovo i da slučajno nisi to ne napravio. Znači jako je bitno da to napraviš. Znači tema ovih dvaju stihova je jagija. I sad, posebno jednoj osobi koja nije upoznata možda toliko sa vedskom tradicijom, kulturom, povijesću, može biti nejasno koliko biti bitna jagija. Evo, samo Šrimad Bhagavatam, na primjer, Sarva Vedanta Saram Hi Shri Bhagavatam Ishyate. Bhagavatam se smatra zaključkom i esencijom sve vedske literature. I u samom tom Bhagavatama imamo jednu jagiju za drugom. Jagija, 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 jagija. No. I svi rade nekakve jagije. Svi rade nekakve jagije. I što je interesantno, i demoni rade jagije. Šta god osoba želi napraviti u ovoj domeni, svi se hvataju jagi. Jagija je tako prominentan koncept, toliko je bitan u umu ove civilizacije, da je to teško precijeniti. Teško precijeniti, znači koliko god visoku cijenu staviš, nisi precijenio. Može biti da su biti podcijenut. Toliko je toliko se koncept jagije cijeni u toj civilizaciji, u vedskoj civilizaciji, konceptu života i tako. U Šrimad Bhagavatam imamo svakakvih jagija, imamo čak i ljudskih žrtvovanja. Mi to inače ne prakticiramo, čisto da se da se neko slučajno ne zaleti. Ali u Šrimad Bhagavatam recimo ima strašno interesantan, čak i provokativan događaj, strašno provokativan događaj. Posebno ako osoba pažljivo ne čita. Mislim, ja sam taj Bhagavatam čitao još ko klinac tamo, kad sam koliko sam imao 14 godina, kad sam dobio Bhagavatam. I onda tokom tog tineđa sam ga pročitao par puta. I sjećam se ovog opisa, sam mislio, u biti nije me šokiralo, ali sam se pitao, uvijek sam ostao pod dojmom da su oni u biti žrtvovali čovjeka. I onda tek godinama kasnije čitajući Bhagavatam sam povezao da se ostatak tog događaja opisuje dalje. I onda sam povezao connected the dots, kao se to kaže. Ne. Spojio informacije, može, povezao sve te informacije, da.
Puzle.
Može, da. To je priča o Harišćandri, Rohiti i Šunašebi. Šunašeba. Se neko sjeća, neko od vas čita to. Šimat Carmen, jel? Ne. Je li tebi ime Carmen?
Mm-hmm.
Da, ok. Pa jučer kad ste vidjeli, mislio sam odakle mi ova osoba poznata, sad zna. Mi smo komunicirani, jel tako?
Da.
Nešto je na braću trebalo biti tako.
Da,
ok. Na moj rođendan. Da, ok. Pardon. Harišćandra, neko čitao to? Sigurno jeste, ali se možda ne možete sjetiti. Harišćandra je bio kralj koji je imao više žena, ali nijednoga muškog potomka. Sad to nema veze sa šovinizmom, nego ona vremena da bi jedna dinastija, da bi se nastavila, morala imati sina. I to je bez, ako nema sina, onda dinastije izumire. I to nije problem samo nekog lažnog ponosa. Ok, nama treba sin da nam nastavi naše slave. Nego vidimo u početku, modernom čovjeku to ništa nije jasno. U početku Bhagavad Gita Arjuna iznosi strašno bitne razloge zašto se dinastija, to jest dinastija znači velika obitelj, i sad danas kad kažeš obitelj, to znači otac i majka iz ko zna kojega braka i djeca koje su protjerali čim su napunili 18 godina tamo da žive negdje sami za sebe. To nije obitelj, to su fragmenti, ostaci, mali djelići, raspadnute obitelji. Obitelj znači velika obitelj. I unutar obitelji članovi iskušavaju društveni pritisak od obitelji. I'm tempted, kad se to kaže. Tempted. Rade je Govinda. Tempted. Iskušen, da. povlači me da, ovaj, da objasnim to, jer to tipično kad kažeš tako nešto, 99,9% ljudi uopće ne zna koliko oni funkcioniraju pod različitim pritiscima. Ljudi se ponašaju civilizirano samo zbog pritisaka. Ti ukloniš sve te pritiske i onda vidi kako se čovjek ponaša. Međutim, ti pritisci gotovo uvijek su prisutni. Jedan od pritisaka je pritisak od obitelji koji danas uglavnom ne postoji. Zato ljudi mogu biti i prostitutke i angažirati se u pornografiju i raditi stvari koje prije od sramote pred obitelji i susjedima i cijelim mjestom nikad ne bi učinili. Međutim, obitelj se raspada i taj pritisak nema ga više. Jedna od situacija sa minimalnim pritiskom je rat. Rat je jedna situacija gdje većina tih pritisaka je uklonjena. I šta ljudi rade pod u takvim uvjetima? Svašta.
Užas.
Ono, pretvaraju se u zvjerat. Te ova Srpkinja, napravim, ova umjetnica iz New Yorka, mislim da se to ispomenuje jedan put, ne znam, napravila taj društveni test. Pozvala je ljude i onda je otklonila je sve te pritiske i dala im je pravo da sljedećih 6 sati rade što god žele njoj. To su odabrani ljudi bili, ne bilo ko. To je nevjerojatno što su ljudi sposobni. Znači, taj pritisak, među ostalim obiteljski pritisak, je jako bitan. Ali sad sam zaboravio kao sam... Da. Harish Chandra, da nije imao djece, jel? Muške djece. Zato obitelj, velika obitelj, to jest dinastija, ima neprocjenjivu vrijednost, objektivnu neprocjenjivu vrijednost. Obitelj je jedan od građevinskih blokova fabrike društva.
Temelj.
Pa može i temelj. A eto, ja sam odabrao ciglu. strašno bitno, ali jedna tipična osoba je zainteresirana samo za svoj malecni jadan život. Jage je inače namijenjena da napravi upravo to, da izvuče osobu iz svog jadnog malenog života, da osoba vidi prostranstvo postojanja i odgovornosti. I Harish Chandra, to bila ogromna muka, veliki problem. To što nije imao muške djece i onda u konačnici u svom, to je strašno interesantno, da u toj svojoj agoniji on se onda obraća Varuni. I Varuna Dev ne reagira dok ovaj ne kaže, daj blagoslovi me muškim djetetom i ja ću žrtvovati to dijete prinijeću to dijete tebi u žrtvovanju. Jel se tako kaže na hrvatski, sam petljam i sam sebe. Nevjerojatno. Mislim, totalno fascinantno. Šta je tu fascinantno? Je li vama tu nešto fascinantno? Mislim, znam da je večer, to je najgore doba za...
Djeta će žrtvovati svog djeteta.
Da.
To mi je...
Da. Znači, ide, znači, nema djete. Nema djete. Želi sina. Ide kod njega, pita, daj mi sina i ja ću ga žrtvovati tebi. Luđak. Mislim, gdje je tu logika? Znači, dobit ćeš dijete i onda ćeš žrtvovati. Gdje je tu? Mislim, kompletno neracionalno. A zašto je on neracionalan? Zato jer... i mir je neposredan. Zato jer on intenzivno osjeća, trenutno, neposredno osjeća potrebu za muškim djetetom. I to je uvijek tako, kad mi trenutno osjećamo jednu potrebu, onako akutno je osjećamo, mi smo nesposobni biti svjesni budućnosti. To je jedan od razloga zašto intenzivna bol, intenzivni užici se tipično smatraju strašno problematičnim. To je jedan od razloga zašto svaka civilizacija kroz povijest imala tipično, imala konzervativan stav prema narkoticima. Jer osoba samo živi u trenutku. Budućnost ne postoji. To je ono formula za katastrofu, iako ovi New Ageri kažu be here now man, past is illusion, the future is illusion. Totalni. Zašto onda podučavaš jogu i ubireš novac od ljudi ako budućnost je iluzija? To je totalni lažov. Budućnost postoji na svoj način, prošlost postoji na svoj način i sadašnjost postoji na svoj način. Svaki na svoj način su stvarni. Budućnost nije iluzija, budućnost je strašno stvarna, kao što je prošlost strašno stvarna. Samo ne postoji na isti način kao sadašnjost, postoji na jedan svoj način. I to otkrivanje povijesti. Jesam ja strašno dosadan ili je tu pretoplo ili... Ma, znaš, ako ćeš spavati, onda bolje ovaj... Je? Sigurno. Ma, mislim, tako... Okej. Okay. Ali viš. Znaš, baš se ne osjećam ovaj... Da... Znaš, ja se isto trudio tu, trebalo me 2 sata za pripremiti ovo predavanje, onda... To je isto moja ponuda. Da, ti imaš svoju Bogom danu slobodu da je prihvatiš ili ne. A sjedi, evo viš kako Naja sjedi uspravno. Da, nema šanse da ti možeš ovako sjedi. Prvo to je bez respekta prema samoj aktivnosti, prema govorniku, prema... Postoji razlog zašto ima vjasasan, da se štuje cijeli skup. Neko u Americi, ono, ideš na koleđ, daješ predavanje, ono, studenti, tako, još noge na stolicu ispred njega. To se zove otkrivanje budućnosti. Kad osoba uspije nadvladati svoje akutne, trenutne potrebe, to je jednako otkrivanju budućnosti, to jest osoba koja postane svjesna budućnost. Sad, do koje granice se to dešavalo sa Harišćandrom, ali uglavnom do neke granice to se dešavalo. I tako dobije on sina i Varuna Dev kaže ok, gdje je žrtvovanje? I onda on ima jedan izgovor, pa drugi, pa treći. Prvi izgovor je, pa čuj, žrtvena životinja nije fit for sacrifice, kao stoga, nije pogodna za žrtvovanje dok nije napunila 10 dana. I onda prođe 10 dana ili tako nešto, sad ne sjećam se, tjedan, 2 tjedna, nije ni bitno. A onda Varuna opet dođe, ok, prošlo je 10 dana. Pa znaš, po šastrama kaže da žrtvena životinja nije prigodna za žrtvovanje dok joj zubi ne narastu. Onda čeka dok mu djetetu izrastu zubi. Onda on opet dođe, pa nije pogodna dok ne ispadnu zubi. To su oni mliječni, jel? Njim se kaže mliječni. Na slovenski isto. Pa onda opet... Varuna Dev dolazi, onda on kaže, pa nije pogodna dok trajni zubi ne izrastu. I onda u konačnici taj sin, njemu ime bilo Rohita, on čuje, on nije znao šta se tu dešava, ali on je načuje šta se tu dešava i pobjegne prije nego što ga žrtvuju. Pobjegne u šumu. I u međuvremenu Varuna Dev proklinje Harišćandru i on dobije nekakvu dropsy, Prabhupad kaže da je dobio dropsy. Dropsy je, ne znam kao se to uopće na hrvatski ili slovenski kaže, ali ima nekakva bolest glede vode, ono, tijelo se puni se vodom, jednostavno kolektira se voda u tijelo. Ona...
Putika.
I onda Rohita saznaje o tome, misli se, pa čekaj, to mi je otac, šta je, je, idem pomoći ocu, želi se vratiti. I onda Indra dolazi, preobučen u nekog bramanu i kaže mu, ne, nemoj ići. Nemoj ići, odgovara ga od toga. I onda otprilike godina dan prolazi i Rohita opet, otac mu tamo pati od ove užasne bolesti. I opet želi ići nazad. I opet Indra dolazi preobučen u braman i opet ga sprečava. I tako nekoliko puta. I onda u konačnici on kaže, ne mogu više, moram ići nazad ocu. I onda na putu nazad ocu nailazi na jednu osobu koja mu, nemojte svi sad blupnuti kad ovo rečem, ali jer priča ima, treba je čuti u kompletnost. Nailazi na osobu koja mu prodaje svog sina. I ta osoba se predstavlja kao brahmana, ima izgleda kao brahmana. I on i žena prodaju svog sina, imaju troje muške djece. I otac je vezan za najstarijeg, majka je vezana za najmlađeg i onda, evo, uzmi srednjeg. Prodaju sina kao ono... as a sacrificial animal. Kako se kaže sacrificial animal? Žrtvena životinja. Životinja za žrtvovanje. Žrtvena životinja. Prabhupad komentira na ovo, kaže izgleda da slavery je robstvo. Izgleda robstvo i trgovina ljudima postoji od pradavnih vremena. Ništa ne kaže, samo to komentar. I onda uzima tog, u zamjenu za 100 krava. I što je interesantno, onda dovodi tog Shunakshepu, tako mu ime bilo, Shunakshepu. Dovodi tamo i sad treba žrtvovati Shunakshepu. I što je interesantno, u Bhagavatamu samo piše da je bilo to žrtvovanje i to žrtvovanje da je bilo vođeno za svako vedsko žrtvovanje ovo kompleksno. Treba imati 4 priest je svećenika. 4 svećenika. I to su bili, sad se ne sjećam točno sage je mudrac o kojima slušamo u Šrimad Bhagavatamu kao neka od najzvišenijih osoba u cijelom univerzumu. I to je to što Bhagavatam kaže. I još Bhagavatam i onda u komentaru nešto Prabhupad govori kako ćemo još čuti o Shunakshepi poslije. Ali čekaj, tu kaže da je upravo bio žrtvovan, u biti osoba treba se malo raspitati van Bhagavatama da vidi da u biti Shunakshepa nije bio žrtvovan. Jer samo čitajući Bhagavatam osoba ima taj ostavljene po tim dojmom, utiskom da su svi ti uzvišeni brahmani u univerzumu žrtvovali Shunakshepu. Ali u biti nisu. Nego kad je došlo vrijeme da ga se veže za onaj sacrificial pole, kao se to kaže, kolac, za žrtveni kolac, valjda ga tu trebalo vezati, ne znam, nekakav užas. Niko nije htio to napraviti. I onda njegov otac to nas. Kaže, evo, ja ću ga zavezati za još 100 krava. I onda ga je trebalo pogubiti, ja? I onda opet niko neće to napraviti. I onda otac kaže, pa evo ja ću, dajte mi još 100 krava. I onda sami polobogovi su se umiješali tu i tako Šuna Šepa nije nije bio žrtvovan. Ali čak ljudska žrtvovanja se spominje. Imamo, koje još ljudska žrtvovanja imamo u Šrimad Bhagavatam? Džada Barata, jako dobro. Džada Barata, njega su htjeli žrtvovati ovi luđaci tamo, obožavatelji Božice Kali. Kako je to završilo? Žrtvovanje. Nije im se isplatilo. Dakšina jagija. Se neko sjeća dakšine jagije, jel? Dakša. Ogromna jagija. Ogromna jagija. Svi velikani iz cijele kreacije dolazu. Svi polubogovi. Svi dolaze tamo. Shiva, Brahma, Ganesh, Indra. Svi su tamo. Svi dolaze na to žrtvovanje dakše. Šrimad Bhagavatam počinje sa jednim konceptom jagi. Se neko možda sjeća toga. Ma sigurno znate, samo tako malo da vas...
Da.
A zašto? Zbog čega?
Da ponište counter...
Da ponište utjecaj Kali Juge. Jer oni su... Prosim? Je, jako dobro. Ja. Znači, veliki problem. Sve te osobe, mudraci vide da doba Kali dolazi, to mi moramo nešto tu napraviti. Ne možemo to samo tako ostaviti. Na što se oni odlučuju? Na jagiju. Jagija je non stop, šta god treba, jagija, sve je jagija. Međutim, oni odabiru krivu jagiju, jel? Na kraju bivaju ostavljeni tamo, zadimljenim i začađenim. Čađ, kako se na slovenski kaže, čađ. To ti je ono crno u dimnjaku. Ne znam. Valjda. I Prabhupada komentira na to, kaže da govore o tim brahmanama, prevarantima u dobu Kali. Unscrupulous brahmanas. Beskrupulozni brahmani. Na slovenskom isto kaže beskrupulozni. Bez skrupula, bez osjećaja, bez osjećajni brahman.
Bešćutni,
da. Brahmane zagovaraju vršenje svakojakih ceremonija vatrenih i ovih i onih. Dok Prabhupad kaže, dok u ovom dobu jedan jedini proces jagije funkcionira, to je sankirtana jagija. I što je interesantno, Prabhupada šta god bi radio, sankirtan. Instalacija Krišna Balarama u Vrindavanu, samo sankirtana. Ali zato, čisto zbog propovjedanja, zbog PR, kako se kaže, public relations, zbog dobrih odnosa sa susjedima, pošto oni cijene sve te rituale, ok, napravit ćemo mi, ali inače ne treba, samo pjevaš Hare Krishna i to je to. Eto, nisam pročitao taj nije bilo potrebno. I tako da jedna od funkcija jagije, jedna od funkcija jagije je da mi sami otkrijemo budućnost. Jer mi smo tipično nesvjesni budućnost. Šila Prabhupada kaže kako ljudi i kad razmišljaju o budućnosti, ne razmišljaju o ekstremnoj budućnosti. To je, Prabhupada nije koristio tu riječ, ekstremna budućnost. Ali šta je to ekstremna budućnost? Život poslije smrti. To je ekstremna budućnost. Da tipično je, jedan grubi materijalista je zarobljen u trenutku, tipično ne razmišlja o nekoj dalekoj budućnosti, i kad razmišlja o dalekoj budućnosti, tipično ne razmišlja o ekstremnoj budućnosti. A šta kad tijelo umre, šta dalje? I to je jagija. Jagija je jedan od stvari koje nama otkriva je budućnost. Da osoba postane svjesna budućnosti. Ok. Nešto malo o jagi. I samo par stvari. Par stvari na tu. Gomila toga u ovome. Šila Prabhupada u komentaru. Prva rečenica u komentaru kaže: bez obzira na oblik materijalnog postojanja u kome se nalazio, živo biće nikad ne zna svoj pravi položaj. Jedna rečenica, Prabhupada je ugulio bananu. Ugulio bananu i sad tu stoji gola banana. Jer tipično šta je osoba u ovom svijetu, smatra uspjehom. Sve što osoba u ovom svijetu smatra uspjehom sa točke gledišta jednog Šila Prabhupada, Krišna, Arđune, Bhagavad Gita, jednog Vaišnave, pa to je sve nulo. Bez obzira na oblik materijalnog postojanja, ili osoba bila siromašna, bogata, društveno, popularna ili nepopularna i tako dalje, o kakvim god ekstremima govorili, bez obzira na oblik materijalnog postojanja kome se nalazilo, živo biće nikad ne zna svoj pravi položaj. Znači, osoba koja u duhovnom neznanju, jednostavno jedna osoba nepovoljnom položaju, ok. Je u nepovoljnom, pardon?
Neugodni položaj.
Neugodni. Nedobar položaj. I onda druga rečenica. Drugim riječima, postojanje u materijalnom svijetu je rezultat mnogostrukih posljedica naših grešnih života. A osoba misli tamo postala nešto popularno. Baš sam danas popodne gledao intervju s jednom glumicom. Pa mislim, koja bruka ono. Koja bruka. Ima ona poslovica: bolje da bolje šutati, bolje šutiti i da svi misle da si budala, nego progovoriti pa da su svi sigurni da si budala. Mislim, totalna bruka. Ba, sve se mislim, bili vam rekao detalja. Interesantno, znači, to je jedna osoba koja uživa veliko obilje, ne znam, ona godišnje zaradi 100 miliona dolara, zavisi u gdje je glumila ili tako, ima i svoju producentsku kuću, ili kao se to već zove. Društveno strašno popularna. Ona samo kad otvori ovaj Instagram profil, 3 sekunde poslije ima 200.000 sljedbenika. A ti ono otvoriš profil i ono 3 dana je prošlo, još te niko nije primijetio. I onda ono otvori usta, bruk, kompletna bruk. Ono, nedosljednosti u svakom pogledu. A Prabhupada kaže: drugim riječima, postojanje u materijalnom svijetu je rezultat mnogostrukih posljedica naših grešnih života. Gdje je tu prostor za ponos čim? Ponos čim? Ovako, Prabhupada je točke gledeš, kogod da jesi u ovom materijalnom svijetu, činjenica da si tu nije zbog nagrade. Zašto ima upalu sinusa? Nije to nagrada. Pa super, evo ti upala sinuse, jao, baš ti hvala. Ali u svome ludilu uvjetovana duša misli, ja sam uspjela, plaća mi je 100 milijuna dolara godišnje. I moj Instagram profil ima milijun sljedbenika. Neznanje je uzrok grešnog života. A grešan život je uzrok mukotrpnog nastavljanja materijalnog postojanja. Da samim materijalnim, ne duhovnim postojanjem u materijalnom svijetu, nego taj život neznanja, sam po sebi proizvodi daljne grešne posljedice. Šila Rupa Gosvami to opisuje. Se sjeća, ne znam, ovaj krug, ja? Znači, jedna grešna djelatnost ima dvije vrste posljedica. Je neko od vas sjeća toga možda? Studirao dvije vrste posljedice.
Prarabda
i aparabda. Jedan je, jedna posljedica je je užitak ili patnja, zavisi kakva je djelatnost bila. Ako je bila sinful, grešna, onda je ispaštanje. A druga je još gore. A druga je inclination, kako se kaže inclination?
Tendencija.
Povećana tendencija da osoba napravi istu stvar ponovno. I onda samo se vrati na početak. I onda što više to puta ponovi, to ide sve brže. To jest to ne. Ljudski oblik života je jedini izlaz iz te zapletenosti. Vede nam zato pružaju priliku da se oslobodimo, ukazujući nam na puteve religije, ekonomskog razvoja i reguliranog zadovoljavanja čula, te na kraju na proces kojim se možemo potpuno osloboditi bijeda postojanja. Sad ja morat ću sve to preskočiti, pošto već osam. Da, ok, preskočit ću to. Ma u biti samo ću spomenuti ovako na brzinu. Pročitat ću do kraja pa ću onda samo sažeti, tako ću ići najbrže. Put religije ili različitih vrsta spomenutih žrtvovanja automatski rješava naše ekonomske probleme. Zahvaljujući vršenju jagi možemo imati dovoljno hrane, mlijeka i ostalih namirnica, čak i ako dođe do takozvanog porasta stanovništva. Dvije stvari tu. Znači, Prabhupada kaže ako osoba ili društvo vrši jagije, da osoba prakticira ono što je poznato kao dharma. A dharma rezultira u čemu? Šta je rezultat dharme? Arta. Šta znači arta?
Ekonomski razvitak.
Prosperitet. Interesantno. Jer dharma, ako osoba živi dharmički, specifično, ako vrši jagi, onda prosperitet je sljedeći stupanj. Sad, što je interesantno, osoba se može misliti, pa dobro, onda ne treba više ići na posao. Ali to je nešto ko kad osoba kaže, znaš, ja zarađujem ne zato što sam išao u školu, nego zato što sad radim, ali ne kuži da sad radi zato jer je osoba išla u školu. Tako jagija stvara tu platformu za ekonomski razvitak. Znači, jagija treba biti platforma ljudskog postojanja na kojoj onda ekonomski razvitak relativno lako se realizira. U terminima pojedinca i u terminima cijelog društva. To ja sam bio predsjednik hrama 13 godina u San Diego. I kad sam preuzeo hram, hram je bio u dugovima nekih 80.000 dolara, ovako nešto. Može čak i više, ne sjećam se, davno je bilo. I sad ja računam, ono, znaš, vidim koliki je ulaz, koliki je izlaz. I sad treba to, i još su operirali su u minusu, ne znam koliko tisuća dolara svaki mjesec. Ja kažem, nema više cvijeća za božanstvo. A ne može to tako. Da ne može to tako, da je to jagija. Ako mi opulentno služimo Krišnu, da bit će Lakšmi. Onda sam rekao, a gdje vam je taj Lakšmi? Do sad ste... Nije da to baš tako funkcionira. Sad ti da pališ malu vatru tu, nešto malo ovaj maslaca i onda odeš vanka po ovaj vreću Lakšmi. Vreću eura. Čekate tu odmah iza vrata. Višnu ostavio. Tako, jagija kreira tu platformu na kojoj onda ekonomski razvitak je poprilično moguć. I što je interesantno, samo as a side note, Prabhupad kaže, zahvaljujući vršenju jagije možemo imati dovoljno hrane, mlijeka i ostalih namirnica, čak i ako dođe do takozvanog porasta stanovništva. Ne znam ako se znali, ali Šila Prabhupad nije baš trzao na taj alarm, kako se kaže, overpopulation, prenapučenosti zemlje. Prenaseljenosti zemlje. I više, evo, tu sam izvadio jedan citat. Na engleskom je. Evo, na brzinu ću ga pročitati. Ovo mi je sad prilika da promoviram jednu Prabhupadovu ideju. Šri Šri Pančatatva Kijaj. Puđari koji će to šta brže zatvoriti Kijaj. Na engleskom. Ispričavam se vama koji možda nećete razumjeti. Actually, the material world is created for the illusory enjoyment of the conditioned souls who have been against the transcendental service of the Lord since time immemorial. But the material universes are all full in themselves. There is no scarcity for maintenance in the material world. Because of their poor fund of knowledge, the materialists are disturbed when there is an apparent increase of population on the earth. Whenever there is a living being on the earth, however, his subsistence is immediately arranged by the Lord. The other species of living entities who far outnumber human society are never disturbed for maintenance. They are never seen dying of starvation. It is only human society that is disturbed about the food situation and, to cover up the real fact of administrative mismanagement, take shelter in the plea that the population is excessively increasing. If there is any scarcity in the world, it is the scarcity of God consciousness. Otherwise, by the grace of the Lord, there is no scarcity of anything. Drugim riječima, Šrila Prabhupad nije baš vjerovao tu prenapučenost svijeta, prenaseljenost svijeta. Rekao da ima tu dovoljno za svega, ako nema dovoljno, to je zato samo zato što su neki pograbili više, da. Zbog neravnomjerne distribucije. Inače uopće nema problema. A druga stvar što tu Prabhupad kaže, da duše tu dolaze ne po svom aranžmanu, ne po aranžmanu prirode, nego po Krišninom aranžmanu. Znači, ako Krišna želi, bit će tu gomila ljudi, ako ne, neće. I da duše tu dolaze zato jer im to treba. Znači, ako ima malo više ili malo manje svijeta, to je nešto što mi moramo iskusiti. Ok. Tada. Kada tijelo ima sve što mu je potrebno, prirodno je sljedeći stadijum zadovoljavanje čula. Znači, dharma arta, onda ide kama, zadovoljavanje čula. Vede stoga propisuju sveti brak za regulirano zadovoljavanje čula. Time se osoba postepeno uzdiže na nivo oslobođenja od materijalnog ropstva. To isto kao onaj Maslow, kako mu ime, Maslow's Hierarchy of Needs. Sličan koncept, kako su ono najgrublje potrebe zadovoljene, tako osoba ima priliku da se bavi finijim potrebama. Dok tek u konačnici dolazi do self-realization or self-actualization, gdje osoba u konačnici ispunjava svoje realizira svoje konačne mogućnosti, kapacitete, potencijale koji su duhovne prirode. Sad što je interesantno, evo samo ću skočiti na kraj, međutim najviša sreća kod čovjeka život u svjesnosti Krišne, stoga je rješenje za sve probleme materijalnog postojanja. Što je interesantno, tu Šila Prabhupada uspoređuje poistovjećuje proces dharma, arta, kama, mokša sa svjesnošću Krišne. Dok ponekad to upravo ne radi, upravo kaže da ne, da svjesnost Krišne, kao što sam Bhagavatam u početku kaže, da dharma nije namijenjena za kamu. Znate taj stih u početku odmah Bhagavatam. Dharma sja, hjapa varga sja, narto arto i upakalpate. Da dharma nije namijenjena za kamu. Ali tu kaže da je. Slična diskusija ima u 11. pjevanju Šrimad Bhagavatama, gdje je rečeno da svrha ovog svijeta je osjetilno uživanje. I sad ako zaustaviš, staneš tu, misliš, wow, koja izjava. Ali izjava ide dalje. Znači, svrha ovog svijeta je da osoba kuša osjetilno uživanje, zarez, da bi osjetila frustraciju, zarez. I da bi se onda interesirala za oslobođenje. I konačni oblik oslobođenja je Krišna prem. Ali što je interesantno, kad čovjek ako nema te osnovne biološke, društvene potrebe zadovoljene, onda ima tendenciju da se pretvori u životinju. Pravopadit zna citira to guna, doša, raši, naši, ovako nešto, ne znam. Da osoba koja iskušava ekstremno siromaštvo je lišena svih dobrih odlika, zato jer nema te osnovne potrebe zadovoljene. Sad, osnovne potrebe, koncept osnovnih potreba modernog čovjeka je prenapuhan. To je sad opet neka druga priča. Nama tu biti treba jako malo za postojanje. Znači, interesantno da Čila Prabhupada doslovno poistovjećuje svjesnost Krišne sa dharmom, artom, kamom i mokšom. I to isto istina. Isto istina je da je to nije istina. Isto vrijeme, jer cijela svrha svega toga je da u biti osoba se počne interesirati za oslobođenje, to jest odlazak iz materijalnog postojanja, da osoba ode nazad kući Krišne, a ne da se skita tu po materijalnom svijetu. I da bi se to realiziralo, vedska tradicija prepoznaje tu potrebu dharme, arte, kame i mokše. I u svemu tome centralna jagija, to je bio Šila Prabhupada. Sve to opisuje kao jagi, to je sve jedan komentar. Cijeli život je u biti jagi. Ok, Om Tat Sat. Možda ako ima neko pitanje ili komentar. Da, izvolite.
Prije si u predavanju se dotakao prvovlasništvo. Je li bilo prvovlasništvo u vedsko vrijeme?
Da. Kad kažeš vedsko vrijeme, na šta misliš?
Pa ono, vrijeme Krišne.
Vrijeme Krišne. Ne znam kad je Harišćandra bio tamo. Nisam baš siguran, ali ako uzmemo onaj Prabhupada u komentaru u 9. pjevanju Šrimad Bhagavatam, Prabhupada kaže da trgovina ljudima i robovlasništvo izgleda da je postojalo od pamti vijeka u ovom svijetu. Ne da je to nešto što je super ili da to tako treba biti, nego postojalo od pamti vijeka. U Bibliji isto ima dosta opisa robovlasništva. Mada teško je modernom čovjeku doživjeti robovlasništvo, jer kad mi kažemo robovlasništvo, na što u biti mislimo? Recimo, moderni čovjek je isto rob, strašan rob korporacijama. Samo ima ta isto manje više popularna izreka. People can live only in cages they do not see. Ljudi mogu živjeti samo u onim ćelijama koje ne vide. Noam Chomsky, on ti je većinu svog života posvetio biti o opisivanju izrabljivanja radnika, zato je on anarhista bio. To je neka druga tema. Ali koncept roba, recimo, i u Bibliji, jer ja jedno vrijeme sam studirao Bibliju, onda čisto da budem siguran da je moje mišljenje oblikovano svim potrebnim informacijama iz svih različitih kutija, također sam studirao biblijsku apologiju. Znači, to je vrsta literature koja dolazi u obranu Biblije. I nakon što sam to studirao, onda se isto promijenio sam, doživio sam robovlasništvo koje se opisuje u Bibliji na poprilično drukčiji način. Recimo, u Europi kmetovi su bili praktički robovi. Onda, recimo, ako neko živi na dvoru nekog kralja, tamo živi kod dijete tog dvora, ali u biti je rob. Sve je plaćeno, sve to dijete je zbrinuto sa cijelom svojom obitelji, ali oni su uvijek tu u službi ljudi na tom dvoru, na primjer. Tako nešto slično u Bibliji se opisuje robovlasništvo. Mada ima različitih vrsta robovlasništva, do ovih užasnih oblika kao kad su bijelci trgovali ljudima iz Afrike i tako. Tako isto kad kažemo robstvo, robovlasnik, o kojem konceptu točno pričam, jer i ovi obožavatelji Božice Kali, oni su isto uzeli Džada Baratu kao svog roba, doslovno su ga zarobili i on je postao rob. Većina vojske kroz povijest Europe od Isusa nadalje i prije su were staffed by slaves, kao se to kaže, staffed.
Redovi su bili popunjeni
robovima. Robovima, da. Vojnici su uglavnom bili robovi.
Rimsko carstvo.
Da.
Mongolska vojska.
Da. Tako da imaš različitih koncepata robovlasništva. Po Čomskome većina ljudi su robovi. Po Čomskome Slovenija je totalno, sad i Hrvatska, vlasništvo manje više. Da. I Evropska unija znači korporacije. Samo eto, lanac je malo duži pa je, i malo je suptilniji pa ga ne vidiš.
Jako interesantno zbog toga, što puno puta ja vidim da bahte ovo idealiziraju vedsko društvo. Kako je to ono, raj. A u stvari postoji.
Da, to je psihološka potreba osobe koja želi živjeti sretno u ovom svijetu. Ali oni ne shvaćaju da je vedski sistem u biti damage management system. Kao se to prevodi? Damage management system. Damage management. To je sistem koji menadžira štetu. Znači, bez tog sistema šteta bi bila ogromna, ovako samo manja. Ali nema u ovom svijetu. Prabhupada je to više puta rekao, citirajući Bhagavad Gita. Prabhupada bi rekao, Krishna has certified this place to be Dukalayam Ashashvata. Certified, kao se to sad kaže. Da, dao je certifikat, da, potvrdu. Certified. Ok, ništa još? Zadnje? Very well. Grantarat Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srimad Prabhupad ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai.